Visvairāk valsts kompensācijas pieprasījumi tiek saņemti par personai nodarītiem vidējiem smaguma miesa bojājumiem. Tad seko pieprasījumi, ja ir aizkārta personas tikumība un dzimuma neaizskaramība. Nedaudz mazāk valsts kompensācijas pieprasījums saņem, ja ir iestājusies personas nāve vai personai ir nodarīta smagi miesa bojājumi vai cilvēks ir cilvēka tirdzniecības upurs. Maksimālā valsts kompensācijas summa ir 5 minimālo mēnešu darbu algu apmērs, tas ir 1900 eiro. Gadījumos, ja ir iestājusies personas nāve, dzimuma noziegumu gadījumā vai arī, ja personai ir smagi miesas bojājumi vai cilvēka tirdzniecības upuris, izmaksājumās valsts kompensācijas apmērs ir 70%, un šobrīd tie sastāv 1330 eiro. Ja ir nodarīta vidēja smaguma miesa bojājumi vai cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu, izmaksā 50% apmēru un tie ir 950 eiro.